Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ฟันธงไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนเป้าสิ้นปีนี้ทองคำโลกอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐครับไม่ได้หัวเราะไม่ได้เล่นๆกันเลยนะฮะถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าราคาทองคำไทยในปัจจุบันเนี้ยนะเอาวันนี้เลยเนี่ย18เมษายนเนี่ยกล้าหรือไม่กล้าซื้อใครกล้าพิมพ์กล้าใครไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าฟังข่าวต่อไปนี้แล้วไม่รู้จะกล้ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าธนาคาร ABN AMRO หลายคนตกใจครับมีชื่อธนาคารนี้หรือเปล่ามีและธนาคารนี้เคยอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณกว่า15ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเข้ามานะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ตรงถนนสาทรตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตรงหัวมุมนั่นเลยชื่อว่าธนาคาร ABN AMRO และหลังจากนั้นไม่นานครับก็ถอนกิจการออกจากประเทศไทยไปนะครับแต่ถือว่าเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังของเนเธอร์แลนด์นะฮะและอยู่ในยุโรปด้วยธนาคารดังกล่าวนี่นะครับได้มีการเปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจอย่างมากๆเพราะก็เชื่อนะครับว่าที่สุดแล้วนี่นะครับราคาทองคำสิ้นปีนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสสายงานวิจัยอย่างยั่งยืนของธนาคาร ABN AMRO นะครับเธอเป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวจอร์เก็ตโบเล่นะครับคุณจอร์เก็ตโบเล่นี่บอกว่าเธอไม่เปลี่ยนใจและเธอก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมายในบทวิเคราะห์ที่เธอเคยเปิดมุมมองว่าราคาทองคำในตลาดโลกปีนี้จะอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีนะครับวันสิ่งที่เธอไม่ได้เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนเป้าหมายเธอก็ยังยึดติดอยู่นะฮะว่าสิ้นปีนี้ทองคำโลกนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับแม้ว่าราคาปัจจุบันตอนนี้ถ้าเอาถือกันเมื่อคืน17เมษายนที่มีการเทขายออกมาประมาณ20ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2,300 กว่าดอลลาร์แล้วแถมในช่วงวันที่เท่าไหร่ฮะศุกร์ที่12เมษายนเนี่ยราคาทองคำที่สูงสุดระหว่างวันเกิดขึ้นในเอเชียแล้วก็ที่นิวยอร์กเนี่ยเท่าไหร่ฮะ 2,441 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับถือว่านั้นเป็นราคาทองคำที่สูงสุดแล้วสำหรับในปีนี้แล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แสดงว่าเธอต้องมีเหตุผลเหมือนกันถูกไหมฮะว่าทำไมเธอถึงมอง1มองสวนทุกสถาบันการเงินที่ผมทำคลิปคุยกับบัญชามาตลอดในช่วงตั้งแต่ทองคำเริ่มหวือหวาเนี่ยไม่มีค่ายไหนเลยนะครับมองว่าสิ้นปีมันจะเหลือแค่ 2,000 ดอลลาร์มีค่ายนี้เนี่ยนะครับสาเหตุที่เขามองอย่างนี้คือเธอบอกงี้เธอบอกว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ผิดปกติและนานๆครั้งแม้มันจะเกิดแต่ไม่น่ายาวนานขนาดนี้ฟังดีๆนะฮะคือเธอบอกงี้ครับว่าเหตุการณ์ที่มันผิดปกติในมุมมองของเธอคือไอ้ความสัมพันธ์ในทิศทางไปด้วยกันหรือบวกเนี่ยระหว่างค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอายุ5ปีกับ10ปีคือมันไปคู่กันเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมันไปคู่กันเทียบกับราคาทองคำที่มันไปด้วยกันทั้ง3ขาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ปกติหรือไม่อย่างไรคำตอบคือผิดปกติในมุมมองของเธอครับคือถ้าหากท่านผู้ชมติดตามเรื่องการลงทุนทองคำหรือแม้แต่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินและทิศทางของราคาทองคำจะทราบดีใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่ดอกเบี้ยขึ้นสูงดอลลาร์แข็งค่าผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นการชี้เป้าว่าแนวโน้มอนาคตเงินเฟ้อจะไปต่อและดอกเบี้ยจะไม่ลงมันจะขึ้นสูงตามงั้นพอดอลลาร์สูงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเรียกซันบอลยิวขึ้นสูงแล้วก็มันจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับตกต่ำลงทันทีและถูกเทขายนี่คือทฤษฎีและมันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยแต่ปรากฏว่าณนาทีนี้หากเรามาใช้เหตุและผลและจับสถิติเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ค่ายธนาคาร ABN AMRO เขามองมันได้ถูกต้องนะฮะเพราะตอนนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าดอลลาร์ก็แข็งค่าเราเห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอายุ5ปีหรือ10ปีเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาและที่สำคัญคือทองคำมันก็ขึ้นสูงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไอ้การขึ้น3ขาพร้อมๆกันเนี่ยมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยแม้แต่ในทางทฤษฎีก็ตามนะครับสิ่งที่เธอมองต่อไปว่านอกจากมันจะไม่เคยเกิดขึ้นและมันผิดปกติถามว่าอดีตมีไหมเคยเกิดขึ้นไหมคำตอบคือมีครับแต่มันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ 3-6 เดือนแค่นั้นเองและหลังจากนั้นเนี่ยจะกลับสู่ความเป็นจริงก็คืออะไรครับเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์แข็งค่าบอนด์ยีลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขนาดนี้ทองคำต้องถูกเทขายเห็นไหมฮะนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองว่าเออมุมมองนี้ก็น่าสนใจนะกับสิ่งที่เธอมองอยู่นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับเธอจึงยืนยันว่ายังไงก็ตามนะราคาทองคำตลาดโลกนี่นะครับควรที่จะปรับลดลงราคาณปัจจุบันไม่ได้สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างค่าเงินดอลลาร์กับทองคำและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในสภาวะปกติที่ควรจะเป็น ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เห็นด้วยกับราคาที่ตอนนี้มันวิ่งกัน2,300ดอลลาร์แล้วมันเคยวิ่งไปถึง2,400ดอลลาร์ทีนี้ถามท่านผู้ชมไงว่าราคาทองคำปัจจุบันเนี่ย 40,000 กว่าเนี่ยในรูปสกุลเงินบาทเนี่ยท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อใครกล้าซื้อพิมพ์กล้าครับใครไม่กล้าซื้อพิมพ์ไม่กล้าแล้วส่งเข้ามานะฮะนักวิเคราะห์อาวุโสรายนี้จากธนาคาร ABN AMRO เนี่ยนะครับยังบอกต่อไปเลยนะฮะทำไมหลายคนพยายามบอกว่าการที่ทองคำเพิ่มขึ้นเพราะว่าความต้องการของธนาคารโลกเนี่ยซื้อสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพอร์ตของกองเกี่ยวกับพอร์ตของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีทั้งเงินดอลลาร์ทองคำและเงินสกุลอื่นๆที่อยู่ในตะกร้าเงินเรื่องนี้เธอก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะเธอบอกว่าเอาเข้าจริงนะถ้าเหตุผลที่ธนาคารกลางจำเป็นต้องซื้อทองคำเข้าไปตุนเยอะแยะมากมายขนาดนี้ราคาที่เห็นทุกวันนี้ที่ขึ้นไปสูงขนาดนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลและเหมาะสมเลยที่จะเป็นราคานี้คือนักวิเคราะห์รายนี้คงมองครับว่าต่อให้มีความต้องการอยากซื้อทองคำของธนาคารกลางเท่าไหร่ก็แล้วแต่ราคาไม่น่าไต่ขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เธอให้มุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีเหตุและผลสนับสนุนฟังได้อย่างน่าเข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วเธอยังบอกด้วยซ้ำไปครับว่าอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ทองคำโลกถ้ามันจะสูงจริงๆเนี่ยคืออะไรครับไม่ว่าจะการเกิดสงครามชัดเจนแล้วก็อะไรฮะทองคำแท่งที่จับต้องได้เนี่ยปริมาณสต็อกในตลาดลดลงไหมเหมืองทองต่างๆหยุดการผลิตกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงและปริมาณทองคำหายลดลงไปเรื่อยๆเพราะมีการซื้อกักตุนกันไปเรื่อยๆอันนี้แหละจะทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นเข้าหลักเศรษฐศาสตร์เป๊ะดีมานด์ซัพพลายแต่เธอก็ยืนยันนะครับว่าเอ๊ะเอาความจริงสต็อกทองคำแท่งในโลกเนี่ยก็ไม่ได้หดหายเลยเหมืองทองคำก็ยังคงขุดทองคำไปตามปกติเพราะฉะนั้นปริมาณสต็อกทองคำในโลกก็ยังไม่มีหายไปยิ่งเป็นเหตุผลที่ไม่น่าสนับสนุนเลยว่าทองคำขนาดนี้ที่ขึ้นมากว่า 2,300 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเมื่อ12เมษายนไปถึง 2,400 และแต่ละค่ายก็มองกันไปไกลถึง 2,700 2,800 3,000 บ้างเลยเนี่ยนะฮะไม่น่าไกลขนาดนั้นนะครับเพราะนี่เป็นอีกมุมมองนึงที่ผมก็ไปค้นหามาว่ามีครับธนาคารที่มองว่าสิ้นปีนี้ทองคำจะเหลือแค่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็คือธนาคาร ABN AMRO นะครับงั้นถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ทองคำปัจจุบันในประเทศไทยในสกุลเงินบาทเนี่ยกว่า 40,000 แล้วนะครับท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าซื้อใครกล้าพิมพ์กล้าใครไม่กล้าซื้อพิมพ์ไม่กล้าซื้อเข้ามาเลยนะฮะ